Azizlarimizni xursand qilamiz deb
surprizlarim bor-da sizlarga.
Muxlislar san'atkorni shunaqangi bir fidoiy muxlislari bo'lishadiki, hayotida bo'layotgan har xil voqealar, qanaqadir bir yangiliklarni o'zaro bir gaplashib, endi u yangiliklar orasida bo'lgani bo'lishi mumkin yoki bo'lmagani bo'lishi mumkin. Umumiy qilib nima desa bo'ladi? Mishmish, ha, topdim. Mishmish deyiladi. Shu mishmishlarning bir chekkasi sal. Ana qilgan paytda ilhom kelib qolib yozilgan bir qo'shiq. Sovqatmayapsizlarmi? Ha, shunaqa o'tiringlar, iltimos. Yomon qo'rqdim, shular esimga tushib ketib qoldi. Qarsa chalib turamiz. Xijolat bo'lmanglar.
Rubob chalib o'tirsam, yorim o'tdi yonimdan. Qovog'idan qor yog'ib, jon uzdiya jonimdan. Turli savol so'zlariga javob topib zo'rg'aman. Polvon yigit bo'lsam ham, yor rashkidan qo'rqaman. Yomon qo'rqdim, yomon qo'rqdim. Kimdir deb gap qildi, kimdir bu deb gap qildi, oshnam deb gap qildi, qo'shnim bu deb gap qildi. O'sha tanish falonchini, klipdagi pistonchini, keliningiz dab qildi. O, keliningiz dab qildi. Gap so'zlar o'z yo'liga, ijodimni o'ylayman. Gap so'zlar o'z yo'liga, ijodimni o'ylayman. Falon chixon yoqmasa, piston chixon ham yoqmasa, ey muxlislarim uchun kuylayman. Uydan to'yga ketar chog' dedi tez borib qayting. Endi hamma qo'shiqlarni faqat men uchun ayting.
Azizlar, hozir men shu sizlar tomonga qarab-qarab aytganimda o'sha tomon yaxshilab meni yonimga olib turasizlar, maylimi?
Meni yaxshi bo'ladi. Esli xushli bo'ladi. Mo'mingina bo'ladi. Yurmaydigan bo'ladi deb jon muxlislar siz aytinga. Aytganim hazil xolos, xolimga kulmang bekor. Ammo hamma hazilning voy 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 tagida bir zili bor. hammasi o'z yo'liga hayotimni o'ylayman. Unaqa qaramonasi, yomon qaramonasi, kincha qaramonasi, muhabbat deb kuylaganman, muhabbat deb kuylayman. Muxlislar zo'r qarsak chalsa, mazza qilib o'ynayman.